Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime mitmel päevakajalisel teemal. Ning koroonaajast tule kombeks teeme seda Zoomi vahendusel. Ja tänases saates on külas Telia IKT teenuste juhtimise grupijuht Alar Kurvits. Tervist!
Tere!
Ning küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas. Tervist!
Tere!
Mina olen saatejuht Priit Pokk. Alustuseks räägiks ühest sündmusest, mis toimus siin nüüd mõned nädalad tagasi. Nimelt selline sündmus nagu IT-juhtide klubi. Kristjan, sa oled selle üks eestvedajatest. Millega täpsemalt tegu on ning mida see seal sündmusel ka siis räägiti?
Jaa, me oleme juba mõned aastat Telias seda IT-juhtide klubi vedanud ja teinud. Ja kui me mõtlesime, et teeks IT-juhtide klubi ja teeks ta just selle jaoks, et IT-juhtidel oleks võimalik omavahel suhelda, no, seda siis nii väga erinevate asutuste ettevõtete IT-juhtidel ja seda ka siis kindlasti nii era kui riigisektoris, siis esialgu me tegimegi paar aastat üritusi nii, et kutsusime IT-juhid kokku ühte ruumi, saime seal omavahel vestelda ja suhelda. Aga no, nüüd viimane kord, see olude sunnil, pidime formaati muutma ja nüüd viimane kord toimus siis sellisena, et meil oli paneeldiskussioon, kus osales neli selle ala arvamusliidrit ja lisaks siis modereeris Olga Raljant. Ja kantsime seda siis üle IT-juhtidele veebakse vahenduselt igakse kodust vaadata või modereerist.
Millest seal siis täpsemalt juttu tuli?
Jutuks olid meil, jõudsime rääkida kolmest teemast, et eks need teemased on palju, siin võibolla peamine teema oli see, et kuidas nüüd tekkinud praegune olukord on muutnud nõudeid ja vajadusi IT-le ja mis siis tulevikus saab ja vaatasime seal siis selliseid nii kasutajate poolseid, töötajate poolseid vajadusi mõtteid, kui ka siis, kuidas üldse infosüsteemi disainida ja kuidas saada lahti vanadast lahendust. Tooks välja võib-olla kolm teemat, mis seal olid rohkem esindatud. Üks oli kodukontor. Arvame, et see on nüüd tulnud, et jääda ja seal mõtted, et milliseid väljakutseid siis see nüüd ettevõtetele esitab, et kui enne oli selline tavapärane ettevõtte töö selline, kus inimesed töötsid kontoris ja mõni neist käis siis väljas ja kasutas lahendusi, mis ei olnud kontoris kohapeal kasutamiseks. Nüüd on olukord vastupidine, et inimesed on kontoritest eemal ja kontoris on mõned üksikud. Jõudsime ka vanade infosüsteemideni, mis nendega teha, et kas need on takistused või nad hoopis võimalused. Et, ja kui need oleks vaja muuta, siis millisel moel seda teha, nii et see oleks võimalikult paindlik ja kasutajatele muutused ei oleks rasked, et kõik see kodukus töötamine on ka esitanud väljakutse kasutajatele väga tugevalt, et kasutajate koolitus ja kasutajate oskused, et inimesed, kes ei ole olnud enne kodukontoris, nüüd olus on, et kuidas nad seal oma tööd saavad teha. Ja siis puudutasime ka teemat riigi erasektori koostöö, et kuidas oleks seda mõistlik teha, vajadusi on. No, toon välja kas või vajaduse, et no, kui töötakse kodus, siis on vaja häid ühendusi sinna. Kuidas on võimalik saada häid ühendusi võimalik paljud inimeste. Et siis jah, kolm sellist teemat, et kodukontor, olemas olevad vanad infosüsteemis nendega teha ja riigi ja erasektori koostöö. Need olid peamiselt, mis rääkisid.
Mis selles viimases teemas siis sellised võib-olla põgusalt peatudes, et kuna meil praeguses saates riigi esindajad pole, et mis olid need põgusalt märksõnad, mis järeldused tehti seal paneelis?
Seda, et kindlasti see koostöö on vajalik, kindlasti tuleb kokku leppida, millisel moel seda teha, nii et see mõnevõel osapool kasulik on ja no, eks seal suur osa oligi sellel, et kuidas riik saaks ka viia selle ühed, riik aidata viia siis ühenduse kasutajate hea ühenduse palju kasutajate.
Vanadest süsteemidest ning kaugtööst võiks ka veel saates edasi rääkida, aga korraks põikaks veel selle sama IT juhtide klubi juurde tagasi, et mis on need teemad varasemalt olnud, et kuidas need on ajas muutunud, et kui vaadata näiteks seda kaugtöö teemat, see tundub pigem selline aktuaalseks muutunud siin viimase aasta jooksul, samas need vanad süsteemid ja riigi ja erasektori koostöö tundub selline igipõline teema, millest rääkida, kas pole nii? Või millest veel on räägitud varasemalt siis?
Varasemalt, eks need on olnud sellised igal ajahetkel olulised teemad. Et, üks esimesi üritusi oli, kus rääksime GDPR-i teemadel ja rääksime ta siis, kui GDPR oli tulemas ja mõtlesime selle peale, et kuidas seda GDPR-i siis rakendada ja millised on ohud ja mis on need võimalused seal. Oleme rääkinud tarkvaraarendusest, oleme rääkinud infosüsteemide turvalisusest, oleme rääkinud pilvelahendustest. Et kõik need teemad on siis valitud selle järgi, mis on hetkel olulised ja päevakajalised. Ja see teemade valikus, mis kaas on IT-juht, kes ise siis leiavad, et mis oleks oluline teema, mille rääkida. Et see klubi selline formaat on see, kus teema nagu on diskussiooni alguseks, diskussiooni alustamiseks. Uus diskussioon lõpuks jõuab, et seda me oska ette näha, et selles klubis ongi igal IT-juhil on võimalus kaasa rääkida ja see selle klubi mõte ongi.
Alar, Kristjan mainis siin seda, et üks järelm või järeldus, mis seal siis paneelis tehti, oli see, et kaugtöö on tulnud, et jääda. Kas nõustute ja mida see täpsemalt võiks siis tähendada?
Jaa, ma nõustun, et on tulnud, et jääda, mitte küll niimoodi 100%-liselt, nagu me selles märtsikuus peame seda taluma, aga pigem ma ütleks, et enamus ettevõtetel ei ole sellest enam pääsu, ei ole pääsu selle võimaldamisest ja selle toetamisest. Ehk siis, et nii palju inimesi enam kontoris ilmselt kunagi tagasi ei koli. Et seda arvavad nüüd enam kõik. Ettevõtted valmistuvad selleks erineval viisile, ja teevad ka päris pikaajalisi plaane. Et me enda töös näeme ka kas või seda, mille järgi ettevõtted valivad endal uusi kontoripindasid. Et kui palju seda vaja läheb, missugused seal võimalused peavad olema.
Ja millised need muutused võiksid olla siis, millega tuleks arvestada?
Kindlasti tuleb arvestada alates lihtsatest asjadest, et kui töötada mobiilselt, siis peab olema mobiilsed töövahendid. Et juba täpselt enam aasta tagasi, kui see esimene kinnipanek juhtus, siis me nägime, kuidas oli kiiresti hakata otsima niisugused lihtsad asjad nagu sülearvuteid, mida lihtsalt ei olnudki kõikidele töötajatele veel võimaldatud või on vajadust olnud varem. Sette edasi ühendused ja juba ka, ütleme, järgmise sammun edasi kogu ettevõtte arvutivõrgu ülesehitus, et kui tavapäraselt on see sõike peakontori keskne olnud, siis nüüd läheb rohkem vaja sõikest hajusat ülesehitust, et kontorivõrku saaks kus iganes ja ka me nägime tegelikult suurt, ütleme niimoodi, liiklussuuna muudatust, et kui tavapärane töö käib kontorist väljapoole, liiklusega, siis nüüd järsku kui kõik lõid kaugühendusi oma kontorisse, siis see tähendas nagu kontorisse sisseühendusi palju. Ja sealt edasi tulevad juba süksed mütisemad turvalisuse küsimused, tööprotsesside küsimused ja sotsiaalsed küsimused, et missugune see töösuhe on ja kõik nii edasi.
Kas see võiks ka tähendada seda, et muutub populaarsemaks, mitte küll võibolla siis nii palju suure ettevõtete puhul, aga siis populaarsemaks sellised lahendused, mida pakub näiteks Workland, ehk siis sellised pandlikud kontorid, mida sa siis saad rentida välja. Ja kas selle puhul on üldse see lahendus turvaline ettevõtete kontekstis?
Võibolla mõtleks ise, et see pandlikus, et eks selline olukord, mis on tulnud ja milles me praegu oleme ja ega me ka täpselt ei tea, mis lähitulevik toob, et paindlikus on selline läbi mõte, et nii kontoripindade osas kui ka võib-olla selles osas, kus inimesed see töötavad, et kui me praegu juba oleme harjunud sellega, et, et ega neid töötajaid seal kontoris väga ei näe ja ega need juhid ka neid nagu sellisel koosoleku ruumis enam väga ei kohta, et inimesed ongi laiali ja, ja noh, ega nüüd ei ole ju tegelikult enam vahet, kas inimesed on Harjumaal või on nad Hiiumaal, Saaremaal, Lõuna-Eestis, et inimesed liiguvad kui võibolla sinna keskkonda, kus neil meeldib rohkem olla, et kui see kesklinnas elamine muutubki vähem populaarseks ja hakataksegi liikuma rohkem sellistesse teistuskuste elukeskkondadesse. See juba tähendas seda, et noh, ettevõtetel, kui meil värv on, sest räägime ja vaatame, et siis noh, tihti ikkagi peeti oluliseks seda, et töötaja oleks vähemalt mõistlikus kauguses sellest ettevõtte kontoris, kus ta võiks aegalt käia. Ja, isegi siis, kui see kodukontoris töötamine ka eelnevalt võimalik oli, siis see praegu see seisuga see muutub aina vähem olulisemaks. Et, noh, ei ole väga vahet, kas värvata seda kaugelt töötavat inimest nüüd Harjumaalt, Viljandist või hoopis Hispaaniast. Et eks tekib ka olukord, kus inimesed lähevad rohkem laiali, see muidugi tekitab ka selle, et räägin nendest ühenduse vajadustest, aga räägin ka sellest, et kuidas turvata seda, et need töökeskkonnad, kus nad on, et need on turvalised, et noh, võime ju selle sama töökoha arvuti või laptopi, mida just Alar mainiseks, selle küll turvaliseks muuta, aga kas need võrgud on turvalised ja kas see keskkond on turvaline ja kas inimesed oskavad kasutada need seadmed, et ma usun, et need on need väljakutsed, millega tegeleda. Ja lisaks kliinist jälle läbivalt sama paindlikkuse teema, et noh, praegu me teame, milline olukord meil praegu on. Homme on meil hoopis teissugune olukord juba tulenevalt praegustest otsustest valitsuse poolt. Üle on meil võib-olla hoopis kolmas vajadus ja võimalus, et jällegi see sama paindlikkuse teema, et see saab olema väga oluline.
See sama paindlikkus toob ka kaasa erinevaid siis probleeme, juhtimisküsimusi ja nii edasi. Kas see võib ka eeldada siis seda, et see praegune, võib öelda, et kriis mängib kasuks siis selliste erinevate töömõõdikute rohkem kasutusele võtuks, võtame näiteks siin Toggle, ehk siis ka see, et kus siis see ülesandete jaotus pole tähtis, et mis ajal sa seda teed, vaid et see ülesanne oleks tehtud õigel ajal õigesti.
Just, et noh, töö, jah, töö mõõtmine, et kuidas mõõta, et üks hea näide, et siin selgelt aasta taga on lugu, kus üks arendaja ütleb mulle, et tead, et ma tegin selles kuus nüüd 420 tundi tööd. No, esimene reaktsioon on jah, et ohtumis moodi, et tööpäevas on teatud arv tund, aga siis ta ütles, et ma tegin selle töö ära, mis oli selleks ajaks mõeldud selle aja peale, et noh, kuna kasutan mõõdikuna aega, et noh, siis saame öelda, et ma olen selle töö teinud. Tegelikult oli tema väide õige, et mõõtesüsteem oli vale. Ei mõõdetud mitte seda töö tulemust, vaid mõõdeti aega, palju ta kulutub selle peale. Ja kui nüüd hakata kaugtööst rääkima, siis noh, kaugtöö seab kindlasti uued vajadused ka töö tulemust mõõtmisele. Kuidas mõõta, palju inimesed teevad, kuidas seda tasustada, kui me räägime veel projektipõhistest tegevust, siis seda enam, et kas see tund enam on hea mõõdik. Et selline töö mõõtmise teema ja võib-olla inimeste juhtimise teema, et see on ka kindlasti väga, väga keeruline, et tihti kurdavad näiteks ettevõtete ka IT-juhid, et inimesed, kes on arvunud kontoris olema, nendel on nagu juhtub kaks võimalust. Et üks on see, et inimene töötab ennast katki, ehk siis kodus enam ei võtagi omal vaba aega. Ja on ka teine variant, kus kurdatakse, et inimesed lihtsalt nagu kaovad ära, et ei ole neid näha ega tulemusi ka näha. Et jällegi see tegelikult on selline tulemuste mõõtmise teema.
Jaa, et ma olen täiesti nõus, et juhtimise seisukohast on kõige lihtsam nendes töökohtades, kus on töö tulemus väga selgesti mõõdetav. Et kas mitu paperit toodad õhtuks või mitu asja üle vaatad, aga see, kus seda mõõta, kus pole harjutud seda mõõtma, kus seda on väga raske mõõta, et siis seal on kindlasti probleeme. Et ongi raske aru saada, et mida see inimene teeb selle ajaga, kas ta tegelikult suudaks olla efektiivsem ja kas ta nagu kasutab oma potentsiaali täiel määral ära. Ja kindlasti ilmneb ka lõpuks mingisuguseid sellised albunäited, kus see sama inimene on lõpuks tulnud välja, et võtab kolmes kohas korraga juba ja nii edasi. Või siis istub kodus ja teeb endale vahepeal juba ettevõtte valmis, kus ta seda sama asja taab teha. Sest kui see inimene võtta sellest keskkonnast välja, sellest kontorist välja, siis ta tegelikult kaotaks väga oluline side oma tööandjaga ära ja tekib küsimus, et kui minul on väärtuslikku oskusid, et mida siis seda ei või kõigile ja korraga müüa näiteks. Mis mõnigi teispidi on hea, siis see arendab ka ettevõtlust.
Samas vaadata positiivse poole pealt, et mõõtmisega tundub, et saab olema selline natukene nagu keeruline, aga positiivse poole pealt näiteks tarkvara arendusfirma, kes praegu toimetab siin Eestis ja arendab siis tööpäeviti tarkvara, siis 8 tundi oleks selline võimalik tööaeg, kui me nüüd jälle tundidest rääkimist. Siis aga kui nüüd teha see sama ettevõte sellisena, et töötab 3 erinevus ajavööndis, kui nii inimesed on kaugutööl, siis miks nad peaksid kõik Eestis olema? Sellisel juhul me saavutaksime olukorra, kus on võimalik arendust teha 24/7. Või veel mõelda seda peale, et siin on paljud, kes ütlevad, et Eestimaa selline pikk kehva suusasuvi, et see ei ole suurem asi, et töötaks kuskil Hispaanias ja käiks surfamas, siis teeks ka tööd sealt. Aga miks mitte, et keskkond on inimesel meeldivam, töötulemused tõenäoliselt on parem. Et need on tegelikult võimalused, mida ka enne on juba olnud, aga mis nüüd tulenevad praegusest kriisist on saanud nagu hoogu juurde. Et kui nüüd kaob ära see selline koronaseadus piirang, et me ei saa enam lennata ja liikuda, siis ma usun, et inimesi, kes soovivad töötada kuskil kaugelt ja mujalt, peab päris palju juurde. Jällegi muidugi jõuame selle sama juhtimise teema juurde, kuidas nüüd mõtled olemas.
Loomulikult, kui vaadata nüüd seda, et täitsa kaugelt töötada kohe, et kui vaadata seda, et kohe täitsa kaugelt töötada teisest riigist, siis tekivad ka juba ka iteseisukohast täiesti praktilised küsimused, et kui ma selle inimese võtan tööle välisriigis ja ta töötab seal kogu aeg, siis kuidas ma talle üldse nagu töövahendid tagane, kus me jõuame jälle sellesse kohta, et äkki enam ei olegi ettevõtte töövahendid, vaid on inimese isiklikud töövahendid, kuid siis loodud võimalus pääseda ligi ettevõtte resurssidele läbi selle isikliku töövahendi.
Kas see siis võib ka väita seda, et see sama trend, ehk siis on ka võimalik teha ka tööd teistest riikidest, siis see võiks ka olla lahendus, üks lahendus siis sellel nii-öelda kriisile, mis valitseb meil liitesektoris, ehk siis inimesi pole piisavalt, ehk siis selleb otsitakse, värvatakse inimesi siis ka Eestist kaugemalt.
Ja eks tekib võimalus kaasata inimesi üle maailma. Samamoodi peame muidugi arvastama sellega, et need inimesed, kes praegu Eestis on värvinud töötama ja võib-olla siin arvastada, et kontor on tore koht, kus tööl käia, pidasid seda üheks väärtuseks. Kui see väärtus on ära võetud paratamatult, siis tekib ka nendel inimestel võimalus ja mõte võib-olla, et töötaks hoopis milleks Eesti firmal, et töötan Ameeriklastel. Eks see selline IT-tööjõu liikuvusele praegune olukord kindlasti mõjub väga soosult. Samas meil on rohkem võimalusi kaasata kogu maailmast inimesi. Et seda selline hüppe kaugtööle, ma arvan, selleks juba toimunud pikkade aastate jooksul, on nüüd aasta käe.
Ma just nägin ühte uuringut, kus toodi välja, et see kaugtööle liikumine on olnud kõige suurem, kõige kiiremini juhtunud muudatuse ettevõtjate arvates. Et see, mida nemad plaanisid teha rohkem kui 400 päevaga, tehti ära nagu kevadel 10 päevaga, et see ei nii-öelda kõige rohkem kiirendus saanud muudatuse ettevõtjatele.
Nüüd siia juurde võib-olla võib kohadata seda, et kui töötajate liikumine liiguvad ka nüüd kontorist eemale ja töötavad seal, kui seda meeldib ka Eesti piires, siis eks see seab ka nüüd kaubandusel oma, et need eesmärgid, et toredad kauplused, mis on väga suurel hulgal kuskil, need on vaja hoopis teise kohta, et selline inimeste liikumine tekitab ka kogu ülejäänud sektorites vajaduste muutusi ja praegu on e-kaubandus hästi populaarne, aga et nüüd kui inimesi poodi hakatakse lubama, siis võimalt, et inimesed tahavad näiteks kõige riited käia poes valimas, siis võib-olla nad ei taha seda harjumad teha. Võib-olla nad tahavad seda hoopis rohkem teha mingites praegu meie mõttes nagu ääremaadel.
Teispidi, kas on ka mingisuguseid takistusi, mis vastupidi siis räägivad tugevalt vastu siis sellise laiemale kaugtöö levikule, ehk siis mis on sellised peamised probleemid?
Mina tuleks välja turbe probleemid, et ettevõtete selline lahenduste disain ikkagi kuni selle kriisi hetkeni oli selline enamasti, et kõik tööd, enamus töötajad on kontoris ja kogu see turbe lahendusel disainitud sellisena. No, lihtne näide, et eelmisel kevadel oli paljudel ettevõtetel küsimus selles, et kuidas ma nüüd saaksin 100 VPN-i kasutaja, kaugte kasutaja asemel kasutada nüüd 1000. Et kogu disain oli tehtud nii, et neid on maksimum 100, aga nüüd on korraga vaja 1000. Et selline turbe temaatika, et ettevõtted peavad nüüd kohane uue olukorraga ja kogu selle küberturbe temaatika üle vaatama. Ja seal on hästi oluline roll kasutajate koolitus. Et need ettevõtted, kes olid ennem rohkem kasutanud juba kaugtöö võimalusi ja oma kasutajad koolitanud, need olid eelisseisus, sest need inimesed teadsid, kuidas kaugtööd teha aina. Et need, kes sellel ei olnud enne väga palju inimesi kaugtööl ja see koolitust ei olnud tehtud, siis need olid olukorras, kus pidid hakkama kiirkorras seda koolitust tegema. Ja eks seal tuli ka sellised juhtumeid, kus küberturbe intsident, et mis olid suuresti sellest tingitud, et inimesed ei teadnud, kuidas käituda seda olukorras. Lisaks muidugi ka need vahendid, mida kasutatakse, et see sama laptop näiteks, et küsimus, kas laptopi kõvakettas on krüpteeritud, kas seal on vajalikud viirusetõrjed peal, kas seda saab kaug hallata, et tihti jällegi oli lahendus, kus eeldati, et töötaja käib oma arvutiga aeg-ajalt kontoris ja siis seal kontori võrgust on need vajalikud uuendused tehakse. Nii ei ole see tihti enam võimalik ja nüüd tuleb seda kaugelt teha. Ite lahendus peab seda toetama. Et need on sellised ohud ja väljakutsed. Aga iga need, selles mõttes ei ole midagi uut, et kõike seda tegelikult räägiti ka juba 2 aastat tagasi. Sest et nüüd on see teema muutunud palju olulisemaks ja nende küsimustega tuleb tegeleda palju kiiremini.
Ja siia loomulikult see, millega Eesti riik on juba 10 aastat vist juba öelda praegu tegelenud, ehk siis ühendused väiksemates asulates ja maakohtades. Et ma arvan, et me peaaegu kõik oleme neid videokoosolekuid näinud, kus kõne hakib, pilt hakib, langub kaube. Et see on nagu näha endiselt probleem ja seal nagu miks väga kiired lahendusi ei ole. Et see ikkagi eeldab infrastruktuuri loomist, see võtab aega seda maja planeerida, ehitada ja arvatavasti ka nüüd 5G sinna nii kiiret lahendust ei too, kuna need on ikkagi üsna ajaasustusega kohad.
Eks siis viimase miili küsimus on ikkagi siin võtme tähtsusega?
Jah,
viimane miil, et eks see nõuab aega, et päevaga need asjad ei juhtu. Nüüd võimalik, et mingisugune lahendus on ka selliste mobiilsete või lühiajalise rendikontorite loomine erinevatesse piirkondadesse, kus siis inimesed saavadki, kui nad vajavad paremat ühendust ja kvaliteetist ühendust käia selles kontoripindareintimus. Seda kõik kindlasti peale seda, kui kriisiolukord läbi on, aga usun, et sellised üheks päevaks rendituvad pinnad muutuvad populaarsemaks. Et siin saate alguses ka välja toodud võimalused, et käia ja võtta küll ühealised rendikontoripind. Ma arvan, et sellised lahendused hakkavad igapäevasemaks muutuma meil.
Ja see on ka siis, üks näide sellest on, kui me eksi siis Põlvamaal, üks tuntud ettevõtja Kuldar Leis arendab ka samamoodi selliseid lahendusi. Aga liiguks edasi, Alar, te olete kontaktis ka paljude siis erinevate suur ettevõtjate siis IT-osakondadega, IT-juhtidega, et millised on sellised probleemid ja küsimused, mis on neil mõttes, milliseid muutusi on märgata, milliseid trende?
Me oleme tähele pannud, et võib olla just erinevalt, aga paljude teiste ükste valdkondadega, siis kui IT on ära lahendanud niisugused pakiliselt tõesti kaugtöömurede, siis endiselt IT-et oodatakse palju. Ehk siis me ei ole nagu tähele pannud seda, et IT-el öeldakse, et me lõpetame IT arendamise või me lõpetame IT-sse investeerimise või tastupidi, et projektid liiguvad edasi, ja niisse panustatakse. Ehk siis üldine selline soov ettevõtteid ja oma üldse ettevõtlust digitaliseerida on täiesti alles jäänud ja see pigem kiireneb tegelikult. Nii et üha rohkem nagu ettevõtteid pöörduvad meie pool ütlevad endiselt, et nad ei ütle, et meil on mingi mure, aga nad ütlevad, et meil on vajadus ja kas te saate kuidagi aidata. Ja aina rohkem ütleme, mida see üks see pandeemia nagu tõi on ka see, et kui nii kliendisuhtlus kui ka müük liigub rohkem digikanalitesse, siis ettevõtte IT-juht aina rohkem istub selle ettevõtte juhatuse laua taga väga kindlalt. Ehk siis neid muudatusi uusi plaane enam ilma IT-ta ei tehta, sellepärast, et IT on igapäevas äri tegemises muutunud ikka väga, väga vältimatuks.
Kas on selle kohta ka mingeid häid näiteid?
Et selliste näitena tooks, et ja IT on see, kus toodatakse paindlikust kiirust ja uusi võimalusi. Tihti on IT ka praegu ettevõttes muutunud palju selliseks strateegilisemas olusemus, kus enne oli. Ta on ka see kaubanduse näite, et kui enne oli selline kullelega kaup koju, ehk siis e-poed, et see oli arenenud ja ta vaikselt kasvas. Aga nüüd aasta tagasi tekis olukord, kus oli vaja seda kullerit kaubaga koju kohe ja igale poole. Et üks osa oli muidugi, et kuidas korraldada kauba korjamine, kuidas korraldada logistika. Üks väga oluline osa oli see, kuidas seda IT-lahendusega ära lahendada, et kõik vajalik info üks kohta jõuaks seda nüüd palju suuremalt mahus ja võibolla isegi mõneta teist moodi. Et see IT-paindlikus teema on eesti oluline. Või on näite, et kõnekeskus, et mida me ka teljast nägime, et kõnekeskuste vajadus kasvas hüppeliselt. See lihtsalt põhjusel, et inimesed ei käinud enam koha peal kontoris ettevõtteks uutas, on tahtis seda läbi kõnekeskuse teha. See oli lausa kohustuslik, ei saanudki muud moodi. Et seda nii siis nii kaubandus, logistika kui ka meditsiinisektor, see oli sellise vajaduse kasvu kiire. Ja IT poole pealt pigem oodatakse rohkem, oodatakse paindlikust. Ja need IT-juhid on olukorras, kus nad peavad selle vajadusest suutma kiiresti lahendada. Jah, Alaril täiesti õigus, et kui see enne vaadati, võibolla mingi aeg tagasi vaadati IT-juhti kui sellist olemasoleva lahenduse töös hoida, siis nüüd tihti vaadatakse IT-juhti kui arenduse eestvedajat ja arendusprojektide sellist võibolla ka väljakäijat ja väljamõtlejat. Et noh, seal on nüüd üks võimalus on inimesi juurde tööle võtta, kes saadad seda teha, teine võimalus on partnerite kaasamine. Et selline partnerite kaasamine, ma usun, et on saanud uue oo.
Alar, soovid teendada?
Teendada, et tõesti see just selle uute inimeste tööle võtmise osas, et siin mõnes mõttes on nagu põhjust olla ka ettevaatlike. Et me kipume ikka inimesi tööle võtma selle vajaduse järgi, mis me täna on. Ja see IT-inimese tööle võtmise protsess on tegelikult võrdemise pikk ikkagi. Et leida see inimene ja tema kokkuleppele saada. Et siis võibki juhtuda, et selleks ajas, kui see inimene tööl on, et siis on juba jälle vajadus muutunud või juba muutumas. Et selles mõttes saad teha endale partnerite võrgustikus, kes oskavad su probleeme kiiresti ja professionaalselt lahendada või olla palju, palju kiirem ja paindlikum lahendus tegelikult.
Kristjan, saate alguses mainisid ühte sellist teemat nagu IT-süsteemid siis muutmine, mammutsüsteemid, mis on juba varasemalt paika pandud. Küsimus on, kas ja kuidas neid muuta? Mida see küsimus täpsemalt tähendab?
Ja, et ettevõtted tihti ütlevad, et nad on disaininud oma lahenduse 10 aastat tagasi. Nüüd on selline jalus, et see ei ole nii paindlik ja tore, kui vaja oleks. Et peaks selle ringi tegema. Kui nüüd arendaja juurde öelda, et noh, et on suuke tore asi, et siin 10 aastat vana infosüsteem, ma tahaks, et selle nagu paremaks arendajate, siis tihti kipub arendaja ütlema, et ei me seda enam paremaks teha ei saa, et me peame selle hoopis nagu nullist uuesti tegema. Samas see nullist uuesti tegemine ettevõtte ärile takistavad. Et tahaks nagu saada kohe uusi lahendusi, teiseks ei ole kindel, et see vana infosüsteem otselt halb on. Tal on lihtsalt sellest paindlikusest puudu, mis praegu vaja on, aga võibolla need andmed ja kõik see ikkagi on vajalik ja neid tahaks edasi kasutada. Et seal selline võtmeküsimus on see, et kuidas seda need võimalikult paindlikult uuendada.
Ma veel täiendaks, et lisaks see paindlikusele, ma arvan, et see kriis tõi väga hästi välja, et inimene on nendes lahendustes see nõrk koht, mis võib üle ära kaduda. On ta siis haige või lähikontaktne ja see kindlasti toob nagu vajaduse selleks, et neid inimesi nendest protsessidest veel vähemaks võtta. Et isegi IT-süsteemide tihti me näeme, et on, et sisestatakse inimeste poolt, vahepeal käivitatakse mingid aruandeid inimeste poolt või kuskil on see inimlides vahele, et kui sellest püütakse veel rohkem lahti saada, mis tähendab, et aina rohkem püütakse veel liikuda täielikult niisuguse automatiseerimise suunase. Et tõesti, et kui tuleb kas või kaubanduse näide, et ainuke asi, mis nagu kaubanduses veel inimest ajab, on täna see, et kuller selle kauba sul ukse ette maha paneb. Aga kõik ülejäänud saavad juba, peaksid juba saama masinat tehtud.
Mis probleemidega veel maadeldakse selle sama otsuse küsimus? Otsuse juures, et kas siis uuendada siis oma süsteem täielikult või siis jätkata siis vana süsteemi arendust, et millised on need valiku kriteeriumid, mida jälgitakse?
No, seal on tihti olema ka raha, nii et tuu lihtsa näide, et kui nüüd teha IT-eelarvet ja küsida siis ettevõtte, arutada ettevõtte finanspoolega, et kas nüüd arendaks mingi uue ägeda asja, mis aitab meil võibolla midagi uut müüa või seda vana asja hakkaks nüüd kokku korjama ja ümber ehitama, siis see pigem kipub ikkagi see otsus saama sinna poole, et teeme midagi uut, kelle see on vanad asjad olla. Ja nüüd vanad asjade puhul muidugi probleemiks tekima see, et nende töös hoidmine muutub igapäevaga enne keeruliseks, et vajavad uuendust. Et noh, on näite, et kas või vanad operatsioonisüsteemid, kuskilt maat nad muutuvad nii vanaks, et tootja ütleb, et ta enam tuge ei pakku seda. Ja see toe mitte olek tekitab olukorra, kus on väga raske tagada, et mis töötavad. Eks siis surve uuendada on, teispidi ta ei tundu nagu selline võibolla äge, et kuhu raha panna ja kuhu investeerida. Et üks takstis on see võibolla see rahaline otsus, et lihtsam on teha uusi asju, kui vanu uueks aidata või siis vanu üldse kinni panna. Noh, ka vanade kinni panek võib olla hea mõte, kui seda tõesti enam ei vajata, et te võtta äri niivõi muutunud, et sellest vanast infosüsteemist korjatakse käinud mingid väga väiksed hulk andmeid.
Üks põhjus veel, miks kipub olema raske tegelikult neid infosüsteeme uuendada, on see, et need samad IT-juid tegelikult, kes leiavad, et seda infosüsteemi peaks uuendama, viivad selle otsuse juhtkonnani, seal on mingi raha number küljes, ja siis juhtkond küsib, aga mida me selle raha eest saame. Ja siis vastus on, et me saame sama asja, aga lihtsalt on uue, et kas ta teeb midagi rohkemat, ei ta teeb täpselt sama asja, aga me maksame selle eest uuesti. Ja. Et see oli juhul IT või linnastel nagu see roll, et ta peab teid riske, mis on selle vana süsteemiga kaasavad siis hästi põhjendama. Ja teine asja, et ikkagi leidma nagu ka uues, igas uues süsteemis, et mitte vana asja lihtsalt uuesti teha, vaid seda arendada, et tule välja, et kuidas see uus süsteem ka aitab rohkem raha teenida selle ettevõttele.
Jah, et need lahendused võiksid olla pidevas arengus, et mitte nad ei ole sellises valmis arendud ja siis jäävad sellises seisu nagu nad on. Et seda ei ole väga lihtne teha, aga kaasaks tehnoloogiad on seda aina rohkem võimaldamas. Et paindikuse mõte jälle juurde, et kõik see, mis nüüd disainitakse tehakse, võiks olla paindlik ja paindikud arendatav edasi ka. Ja kindlasti nüüd on ka suund enda pilvetehnoloogite poole, et kui uus asju tehakse, siis vajatakse rohkem pilve poole. Kas see enda juures serverite hoidmine ühel või teisem moel enam mõistlik on.
Ja see, et serverite hoidmisest kindlasti edasi ka aina rohkem pilveteenuste poole. Ehk siis võtage ka teenused pilvest, mis täiesti ise uuenevad, ise arenevad. Loomulikult on ka seal riske, mida tuleb nagu arvestada, et suures osas see kontroll selle üle kaub ära, usaldud selle kellegi teisele. Aga samas on ka eeliseid, et alati ajakohane lahendus on selle eelis kindlasti.
Saate aeg hakkab vaikselt otsasama. Mul on veel siin saate lõpus veel selline küsimus, et millised on veel sellised peamised mured ja probleemid, millega siis ettevõtted, suurettevõtted siis IT-valdkonnas maadlevad? Mis on veel sellised aktuaalsemad teemad?
Et praegu kõige olulisemad teemad ongi, millega tegeletakse. Üks on see sama infosüsteemide paindlikuse küsimus, siis on küberturbe temaatikas, sest nii see paindlikus, kui inimeste liikumine tekivad uue väljakutse turbele. ja noh, lisaks siis selle üldine selline töökorraldus, et kuidas seda nüüd praegu siis muutuvas olukorras teha. Ja lisaks oli juurde siia, et kindlasti see sama, et IT-juhist on saamas arendusjuht. Et need on sellised peamised teemad.
Ma arvutaks ka enda poolt siin kohal just seda küberturvalisuse teemat. Et aina rohkem ikkagi tuleb neid juhtumeid, kus Eesti ettevõtetesse on ka juba tehtud reaalselt rahalist kahju tekitatud küberrünnakutega. Ja see mõttelaad, et meie oleme Eestis ja minu ettevõtte ei ole nagu oluline, et kes seda ikka seda ründab, et see on nagu ära kadumas tegelikult. Et küberrünnakud on täielik äri ja ta on praegu väga kasumlik tegelikult ja sellega peab arvestama.
Jaa, et mina näen need küberturbe intsidenti, mis väheks suuremad on iga nädal paar tükk. Ja need on juba siis sellised, mis ei ole lihtsalt, et keegi on kuskil võib-olla midagi teinud, vaid need on need, kus ikkagi on tuvastatud reaalne rünne.
Saate viimasena küsimusele teile mõlemale. Ütleme niimoodi, et räägiksime uuesti siin aasta või kahe pärast. Mis on kõige suurem muutus, mida me oleme läbinud siis IT valdkonna kontekstis, mida me võib-olla ei pruugigi siis see, et kenam tähele panna, aga mis on tõesti muutnud meie siis ettevõtete tegevust?
Mina usun, et kõige suurem muutus on selline mõttelade muutus, et kuidas IT üldse ettevõtte tegevuse toetab ja aitab. Et, noh, praegu oleme selle teel ja meil on siin palju ootamatus. Et, usun, et aasta paari pärast rääkides me oleme läbi elanud veel paar kolm olulist muutust. Mis need on, ei tea, et paindlikus see, mis päästab.
Ma arvan ka, et väga keeruline öelda, et mis nüüd selle aastaga juhtub. Kõige kindlam on öelda, et kõik läheb nii nagu planeeritud ja midagi juhtub. See kõik on nagu kõige kindlam, aga nüüd viimane aasta näitas, et niimoodi ei tasu hästi planeerida. Aga jah, ma olen kui Kristjaniga nõus, et tuleb olla valmis ootamatusteks, et järgmine ootamatus ongi see otsmets ootamatus, et see ei tule võib-olla üldse pandeemiast ega viirusest ega midagi sellisest, võib olla hoopis midagi täiesti naljakat.
Jah, sest meil on tulemas siin uusi, praegu uusi arengud ja mõtted tuule, kui me räägime siin kas IoT laialdasest arengust või 5G-st või tehisintellektist, mis kõik on üksteist toetavad, seal me jõuame uute võimalusteni ja ka uute ohtudeni ja kindlasti see küberturbe temaatika järjekordselt on seal väga oluline teema.
Selline see aga tänane saade Tehnoloogia Kompass. Tänases saates oli külas Telia IKT teenuste juhtimise gruppijuht Alar Korvits ning küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Naljas. Aitäh teile saatesse tulemast. Mina olen saatejuht Priipok. Kena päeva jätku.